Vairāk nekā 50 dalībnieki pieteikušas, gan motociklisti, gan retromašīnas. Mēs tiekamies pie Rēzeknes dzirnavnieka, braucam pāri pilsētai, mašīnas mēs aicinām rotāt, arī motociklus, valsts karogu krāsas noformējums. Ielas netiks slēgtas, brauksim ievērot visus satiksmes noteikumus. Galvenais mērķis ir kopabūšana, izveidot arī kaut kādu zibakciju. Pagājušajā gadā pie Olimpiskā centrā mēs izveidojam LV burtus, un tad šogad varbūt varēsim izveidot Latviju vai Rēzekni. Pēc brauciena visi aicināti kopīgi piknikot, pavadīt laiku ar ģimenēm, ar bērniem.